je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 23. avgust. Prije no što posjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se danas održava sastanak lidera šest vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, na kojem uz prisustvo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka razgovaraju o najprioritetnijim pitanjima za budućnost zemlje. Na dnevnom redu sastanka nalaze se pitanja evropskih integracija, državne imovine, Brčko distrikta, popis stanovništva te zakon o negiranju genocida i ustavna reforma. Stavovi političkih lidera na početku sastanka bili su podijeljeni, pa se ne očekuju konkretni rezultati. Jutros oko 7 sati 10 km od Brčkog dogodilo se dvostruko ubojstvo i samoubojstvo. 50-godišnji MG iz ovog naselja iz Lovačke puške ubio je bračni par, 50-godišnjeg IZ i njegovu 5 godina mlađu suprugu FZ, pa zatim izvršio samoubojstvo. Prema još nepotvrđenim podacima, MG ubojstvo je, a potom i samoubojstvo izvršio u psihički rastrojenom stanju. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u istočnom Sarajevu sa suprugom haškog optuženika Radovana Karadžića, Ljeljanom Zelen Karadžić i kćerkom Sonjom Karadžić-Običević. Dodik je obećao pomoć obitelji Karadžić u ostvarenju prava koja imaju u skladu sa zakonom. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac ocijenio je danas da će cijene mesa do kraja godine u Bosni i Hercegovini vrtoglavo rasti. On je kazao da je nekoliko uzroka zbog kojih je realno očekivati poskupljenje mesa, a jedan od njih je činjenica da je stočni fond u Republici Srpskoj na izmaku. Na jednom dijelu planinskog uzvišenja Hrgud u općini Brekovići jutros je i dalje aktivan požar koji je izbio prije nekoliko dana. Požar ne prijeti naseljenim mjestima, potvrđeno u Centru za osmatranje i obavještavanje civilne zaštite Trebinje. Prema neslužbenim informacijama podgoričkih vijesti iz izvora bliskih pravosuđu, državno tužiteljstvo je proširilo spisak odgovornih za protuzakonito deportiranje bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore u svibnju 1992. godine. Istraga o tom slučaju pred Višim sudom u Podgorici završena je prije mjesec dana. Probijen je rok za donošenje odluke o daljnoj sudbini postupka, a ni obrana nije dobila nikakvo obavještenje o tome što je odlučilo tužiteljstvo. Četiri osobe su privedene zbog sumnje da su povezane sa ubojstvom muškarca, čija je odsječena glava pronađena u Beogradu, saopćio je glasnogovornik Republičkog javnog tužiteljstva Srbije Tomo Zorić. Utvrđeno je kako je osoba čija je odsječena glava pronađena u plastičnoj kesi u bulevaru Kralja Aleksandra, 27-godišnji Smail Tarić iz Malog Zvornika, državljanin Srbije. Poslije obdukcije bit će poznato da li je mladić prvo ubijen, pa zatim obezglavljen. Francuska i Sjedinjene Države predbacili su Rusiji da svoju vojsku nije potpuno povukla iz Gruzije i da se time nije pridržavala sporazuma o primjerju. To stoji u zajedničkoj pismenoj izjavi američkog predsjednika Georgea Busha i francuskog šefa države Nicolasa Sarkozija. Oni od Moskve traže da u potpunosti ispuni sporazum i Velika Britanija izrazila je zabrinutost zbog toga što se Rusija ne pridržava dogovorenog. Najmanje 48 ljudi je ubijeno, uglavnom civila, u sukobima vladinih snaga i islamskih pobunjenika na jugu Filipina. Sukobi su izbili zbog propalog mirovnog sporazuma između vlade Filipina i pobunjenika. Prema nekim vojnim izvorima, skoro 100 pobunjenika ubijeno je od ponedjeljka. Pakistanske trupe ubile su danas 35 islamista sjeverozapadno od Islamabada u dolini Svat, saopćili su vojni dužnosnici. U sukobu su također poginula 4 pakistanska vojnika. Glasnogovornik talibanskih ekstremista preuzeo je odgovornost za eksploziju. Također je rekao kako će njihovi borci izvesti još mnogo napada ako vlada ne obustavi vojne operacije u toj regiji. Dodjelom nagrada za najbolja filmska ostvarenja i glumačke uloge večeras će biti zatvoren 14. Sarajevo Film Festival. Svečanost na kojoj će biti dodijeljene nagrade bit će održana u 20 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Festival će zatvoriti projekcija filma Privedite osumnjičene u Heineken Open Airu, a gosta će pozdraviti dvostruki oskarovac Kevin Spacey. Nogometaši Argentine obranili su naslov olimpijskih pobjednika. U finalnom meču olimpijskog turnira u Pekingu Argentina je pobjedila Nigeriju sa 1-0. Bronzanu medalju osvojili su nogometaši Brazila, koji su u utakmici za treće mjesto savladali Belgiju sa 3-0. Rukometašice Norveške osvojile su naslov olimpijskih pobjednica u Pekingu. One su u finalu zvratile Ruskinjama za poraz u finalu svjetskog prvenstva, uvjerljivo ih savladavši sa 34-27. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano i toplo vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U noći sa subote na nedjelju kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 39 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sedmica na izmaku, posljednja sedmica kolektivnih godišnjih odmora protekla je u pravoj i ljetnoj atmosferi. Festivali, sajmovi, koncerti, druženja. Političari su je proveli u znaku priprema za današnji sastanak bosansko-hercegovačkih političkih lidera na kojem bi trebalo da dogovore kada je vrijeme za nastavak reformi, u prvom redu ustavnih. I Haški tribunal pripremio je uslove za početak sudskog procesa protiv haškog optuženika Radovana Karadžića, a obični građani koriste posljednje dane ljetnih odmora da se pripreme za surovu realnost koja dolazi do izražaja već u prvim danima septembra, za kada su najavljeni veći porezi i nova poskupljenja. No, krenimo redom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sudeći prema višednevnim prepucavanjima oko dnevnog reda putem medija, male su šanse da se BH politički lideri danas dogovore oko nastavka reformi, u prvom redu ustavnih, pripremila Aida Đugom.
Jedna od tema razgovora BH lidera su ustavne promjene, za čije je pregovore predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Elajdžić rekao da trebaju biti transparentni u svim fazama, te da u ovom procesu mora biti uključena i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Čini se da će popis stanovništva biti tema oko koje će se najviše diskutovati. Silajđić ima jasan stav u vezi ove teme.
Popis stanovništva je naravno potreban, ali popis stanovništva bez etnokulturnih karakteristika i naravno ostaje popis 1991. godine kao baza za popunjavanje radnih mjesta i tako dalje.
Na istom fonu je predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić. Njegovi uslovi za popis stanovništva su ustavne promjene i povratak svih izbjeglica.
Svjestan dakle da je za ekonomsko planiranje, za korištenje europskih fondova potrebno imati evidentiranje stanovništva, spreman sam dakle razmotriti i sve i druge opcije. Jedna od opcija da se ovaj popis prvi sljedeći ide bez pitanja o nacionalnoj vjerskoj pripadnosti, da bi se dakle otklonile moguće manipulacije rezultatima popisa kod dogovora ponovog ustava.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ima potpuno suprotan stav od lidera stranaka sa bošnjačkim i hrvatskim nacionalnim predznakom. On je naglasio da se popis treba izvršiti po evropskim standardima, pri čemu niko ne može ljudima uskraćivati pravo na nacionalno izjašnjavanje. Ukoliko toga ne bude, Dodik najavljuje da će Republika Srpska sama provesti popis stanovništva.
Ja sam Srbin i neću da nakon takvog krnjeg popisa ispadnem neko drugi. Na tome, to je podvala koju mi ne možemo naravno pristati.
Situacija je jasna kada je u pitanju državna imovina, smatra Dodik. Treba primijeniti usvojena zakonska rješenja bez ikakvih špekulacija. On naglašava da rješavanjem ovog pitanja i pitanja Brčko distrikta konačno će se stvoriti uslovi za zatvaranje OHR-a. A o pitanju državne imovine, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, misli.
Bosna i Hercegovina mora imati svoju imovinu, ali jednako tako imovina mora biti prepoznata na nižim razinama države. Znači, naći jedan kompromis, jedno rješenje koje je prihvatljivo danas u bilo kojoj članici Europske unije. Znači, nije to nikakav danas ekspertni stav.
Stranačke lidere ispred zgrade ASA Holdinga u Sarajevu, mjesta gdje se održava sastanak, sačekalo stotinjak demonstranata koje je organizirala Narodna stranka Radom za boljitak. Njen predsjednik Mladen Ivanković Lijanović rekao je da se žestoko protivi ovakvom radu vladajuće šestorke, jer postoje institucije Bosne i Hercegovine u kojima se trebaju donositi odluke.
Ove sedmice vođena je polemika oko prodaje bosansko-hercegovačkih firmi u Srbiji, bez konsultovanja bosansko-hercegovačkih vlasti. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u vladi Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da je posrijedi nevažeća odluka, a BH vlasti to pozdravile. Dženana Karabegović.
Doneta odluka da se aukcije do daljnjeg odlože iz prostog razloga što je ta uredba, moram da budem otvoren, doneta za vrijeme rada tehničke vlade. I nije neka velika pažnja poklonjena sadržaju te uredbe. Ja sam sada tražio sa ekspertima našim za pitanje sukcesije da se obave dodatne analize i konsultacije kako bi donijeli konačnu odluku da li ćemo nastaviti sa primjenom tom uredbe ili ćemo eventualno menjati ili čak i staviti van snage. Moram da kažem da ljudi koji su politički odlučivali o tome nisu ni bili upoznati sa onim što je otišlo na vladu, to je bilo za vrijeme onog perioda dok nije formirana ova nova vlada. Dakle, do daljeg smo odložili te aukcije, a ljudi koji su pregovarali pitanje sukcesije su pozvani od strane našeg ministarstva da daju svoje mišljenje da li da nastavimo sa primjenom te uredbe, da je menjamo ili da je ukinemo. Sve je moguće, a do tada neće biti aukcije.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku vlade Srbije da do daljnjeg odgodi aukcije za prodaju preduzeća u toj zemlji koja su imale sjedište u bivšim jugoslovenskim republikama. Portparol ministarstva Zlatan Burzić kaže da je odluka srbijanske vlade rezultat višednevnih aktivnosti koje su se vodile u ministarstvu kako bi se zaustavila prodaja BH preduzeća.
Međutim, mi očekujemo da je ovo samo prvi korak u rješavanju ovoga problema i da će do septembra nova vlada Srbije poništiti ovu spornu odluku koju je donijela, odnosno predložila Agencija za privatizaciju Srbije. I također očekujemo da će se nelegalna prodaja imovine BH firmi koja je do sad izvršena proglasiti nevažećom, jer se to kosi sa sporazumom o sukcesiji koji je međudržavni sporazum i stoga viši pravni akt u odnosu na ovu spornu odredbu.
Na spisku Agencije za privatizaciju Srbije nalazilo se oko 150 bosansko-hercegovačkih firmi koje su trebale biti prodane krajem augusta i početkom septembra. U vanjsko-trgovinskoj komori BiH generalno su razočarani neangažavanjem bosansko-hercegovačkih vlasti u proteklom periodu i inertnosti koju pokazuju kada je u pitanju imovina čija se vrijednost procjenjuje na oko 2 milijarde eura. Savjetnik za ekonomska pitanja u vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljko Hasić.
Za komora i ostale institucije nisu u mogućnosti, nemaju snagu. Takvu snagu ima vijeće ministara. Međutim, nažalost, i poslije usmjeni upozorenja i poslije pisama koje su proslijeđene vijeću ministara, znači, tri ključna resorna ministarstva trebali su reagirati. To je ministarstvo pravde, ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bilo bi neophodno zaista da vijeće ministara podhitno odredi čovjeka, ministra ili predsjednika vijeća ministara da posjeti Beograd, da se zaustavi taj čin.
Jedno od preduzeća koje je trebalo biti prodano u Srbiji je Šipat, koje u toj zemlji ima preko 70 objekata. Vrijednost imovine te firme u susjednoj zemlji se kreće između 70 i 80 miliona maraka, govori direktor Šipada Hamza Kazazić.
Neovisno od angažovanja vlada ili ministarstava i vijeća ministara, mi smo stanjevi privrednici i ćemo tražiti i preko zaštitu, preko Europske unije, šta zbog da se ta imovina vrati, to je netuđivo pravo, pravo radnikovih firmi, netuđivo pravo, pravo države. Jer u krajnjem slučaju, nama je svima poznato da je sva imovina Srbije koja se bila u Bosni i Hercegovini da je prodata. I u krajnjem slučaju, najvjerovatnije je da se ta sva ova aktivnost lomi preko Bosne i Hercegovine koja je bila ovim odnosima korektna.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se do sada nije oglašavalo povodom najavljene prodaje bosansko-hercegovačke imovine u Srbiji. Iako ga se direktno tiče prodaja, u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kažu da nisu nadležni za taj problem. Za razliku od državne vlade koja očigledno nema sluha kada su u pitanju strateški važne stvari za Bosnu i Hercegovinu, predstavnici vlasti u Federaciji BiH su reagovali još prije 3 mjeseca, tražeći od vijeća ministara da im dostavi odgovor o zaštiti imovine u Srbiji. Predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković.
Mislim da ćemo ponovo pokušati uraditi dodatne stvari sa Agencijom za privatizaciju, sa našim pravobranilaštvom, jer mi samo nemamo taj problem u Srbiji, problem imovine preduzeća, čak sudovi u Srbiji stave blokadu i na novac koji mi naplatimo privatni potraživanja, to su realni problemi i moramo imati veće uključenje, interes države da nas zaštiti i pomogne to razriješimo.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kažu kako su zadužili i Bosansko-Hercegovačku ambasadu u Beogradu da prati situaciju oko prodaje BH imovine u Srbiji i da taj problem postavi na vrh prioriteta prilikom svakog sastanka sa zvaničnicima susjedne zemlje. Prvi čovjek Haškog tribunala Fausto Pokar promijenio je ove sedmice predprocesnog sudiju na zahtjev Haškog optuženika Radovana Karadžića. Takva je praksa Međunarodnog suda. Karadžić bi se naredne sedmice trebao pojaviti pred sudijama i izjasniti o krivici. Uoči izjašnjavanja, naši novinari upozoravaju kako je iznošenje detalja njegovog skrivanja zasjenilo Karadžićeve zločine. Iz Beograda Nebojša Grabež.
Slavenko Terzić, historičar, smatra da je Haški sud kriv što domaća javnost ne progovara o zločinima.
Sve optužnice koje se pominju protiv Srba, naročito lidera srpskih od Krajine pa preko Republike Srpske do liče praktično kao jaje tu jedna, a to je otprilike to da postoji udruženi zločinački poduhvat, da je njegov cilj etničko čišćenje Srba, proterivanje drugih naroda s ciljem stvaranja etnički čiste velike Srbije.
Jovan Bajford, iako profesor univerziteta u Britaniji pažljivo prati domaća zbivanja, kaže za naš program da nigdje nije mogao da pročita zašto je Karadžić optužen i za koje zločine.
Više u centru pažnje nije bio Radovan Karadžić, nego je bio David Dabić. Dakle, slike Dabića, činjenice da je on svirao gusle u nekoj kafani, da se krio, da je imao komšije, da je živeo sa jednom ženom i tako dalje, su jedan put postale mnogo važnije stvari od zločina u Srebrenici, granatiranja Sarajeva i tako dalje.
Boris Dežulović, kolumnista i bivši feralovac, koji odnedavno živi u Beogradu, kaže da se o optužnicama za takozvane naše haške optuženike ne govori ni u jednoj sredini, dok se detaljno iznose optužnice za zločine onih drugih.
Tu se cijelo društvo mora zaista duboko zamisliti na činjenicom da u mjesec dana koliko je prošlo, već ne znam točno, od hapšenja Karadžića, da u cijeloj toj priči o Karadžiću i o suđenju Radovanu Karadžiću nijednom jedinom riječju nije napisao, nije podsjećeno, nije jedan feljton, ništa nije napravljeno da se naprosto vidi zašto je taj narodni heroj kojega neki golobradi klinci, gologuzi od 15 godina slave kao narodne heroje, zašto on u stvari ide u Haag? To ja sam mikroskopom tražio po novinama, Srebrenicu se može naći eventualno još jedino u Križaljci.
Boris Dežulović na ovo odgovara kontrapitanjem.
Koliko bi ljudi u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, bilo gdje u Makedoniji, koliko bi ljudi ovih 15 ili 20 godina bilo osuđeno da nije bilo Haškog suda, odnosno toga što mi kolokvijalno nazivamo pritisak međunarodne zajednice? Slovom i brojkom niti jedan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. U nastavku poslušajte šta će Bosna i Hercegovina poduzeti da smanji deficit u budžetu zbog oslobađanja proizvoda iz Evropske unije od carina.
Mislim da je ovdje u pitanju pokušaj puštanja probnog balona da se vidi kako bi javnost reagovala ako bi vlasti posegnule za povećanjem PDV-a da kompenziraju gubitak javnih prihoda zbog smanjenja prihoda od carina.
Tendencija rasta troškova života.
U odjeljku hrane i bezalkoholnih pića od posljednjih 12 mjeseci hrana je poskupila za 17,2%.
U Bosni i Hercegovini je osnovano udruženje samohranih očeva.
U ovom našem društvu, znači po razvodima, dolazi do raznih problema koji su u biti domena socijalne problematike i kad smo vidjeli da je to toliko masovno, da je to dobilo znači ogromne razmjere ovdje u Bosni i Hercegovini, shvatili smo moramo organizovati se u jednu grupaciju.
Primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina oslobađa proizvode iz Evropske unije od carina. Vlada priprema mjere koje bi trebale ublažiti deficit budžeta. Erdogan Katana.
Razlog zbog kojeg bi vlasti mogle posegnuti za ovakvim mjerama, prema riječima zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuada Kasumovića, je smanjenje prihoda od carina zbog primjene privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koji uređuje nove trgovinske odnose.
Od 1.1.2009. preko 96% proizvoda bit će slobodno od carina. Znači, tada će biti to enormno manje na jedinstvenom računu. Istina je da s neke druge stvari dolaze sredstva, međutim, pošto se entiteti takmiče, a i država se uključila u to takmičenje, ko će više potrošiti, kako, jednostavno jednog momenta će taj izvor nam presušiti, neće moći dalje da se živi.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević zahtjeve za povećanje PDV-a smatra neosnovanim, jer kaže prihodi od indirektnih poreza nikada nisu bili veći.
Prihodi na jedinstvenom računu su jako dobri. U julu mjesecu prikupili smo 534 miliona, što je najveći mjesečni priliv od 1. januara 2006. godine. U julu mjesecu povećanje indirektnih poreza bilo je za 11% više u odnosu na juli prošle godine. Za prvih 7 mjeseci to povećanje iznosi 15%.
Profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš mišljenja je da do povećanja stope PDV-a ili akciza ne bi trebalo doći, jer bi se manjak prihoda od carina trebao namiriti iz predpristupnih fondova Europske unije.
Mislim da je ovdje u pitanju pokušaj puštanja probnog balona da se vidi kako bi javnost reagovala ako bi vlasti posegnule za povećanjem PDV-a da kompenziraju gubitak javnih prihoda zbog smanjenja prihoda od carina.
Bez obzira na izjave BH zvaničnika, vrlo brzo bi se moglo desiti da dođe ili do povećanja PDV-a ili akciza, jer je javna potrošnja u Bosni i Hercegovini prevelika, a na njenom smanjenju se ne radi ništa, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić.
Zvanične institucije koje sad kažu da nema govora o tome, sačekajte da prođu izbori i da se potroše pare, one koje još uvijek nešto para ima, pa ćemo onda slušati drugu priču. Također ti koji se protive, a s razlogom se protive, mislim ja sam protiv naravno povećanja, uvode na mala vrata razno razne dažbine.
Svakodnevni troškovi života su sve veći, ne ohrabruju posljednji statistički podaci. Prikupio ih Ivan Katavić.
U posljednjih godinu dana cijene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini povećane su za oko 10%. Najviše su povećane cijene prijevoza, koje su u mjesecu srpnju u odnosu na isti period 2007. godine veće za 19%. Ističe Maida Hasanbegović, zamjenica direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Interesantno je istaći da su unutar odjeljka prevoza za godinu dana cijene gradskog prevoza porasle za 44,7%, taksi prevoza za 35% i goriva i maziva za 28,4%.
Odmah poslije cijena prevoza najviše su porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića te cijene troškova stanovanja.
U odjeljku hrane i bezalkoholnih pića od posljednjih 12 mjeseci hrana je poskupila za 17,2%, bezalkoholnih pića za 5%. Pomenut ćemo godišnje poskupljenje osnovnih prehrambenih artikala. Hljeb je poskupio za 30,9%, bijelo pšenično brašno za 19,7%, crno pšenično brašno za 21,3%, meso za 10,1%, ulje i masnoće za 60,8%. U okviru toga masla za 52,9% i jestivo ulje za 79,9%.
Prosječna neto plaća za mjesec lipanj 2008. godine iznosila je oko 750 konvertibilnih maraka. Ova plaća veća je za oko 16% od plaće koja je isplaćena u lipnju prošle godine.
U poređenju sa istim mjesecem 2007. godine povećanje imao sektor zdravstvene zaštite i socijalna skrb, i to za 39,5, zatim sektor ribarstva i sektor obrazovanja.
U prvih 7 mjeseci tekuće godine ukupni izvoz u Bosni i Hercegovini u odnosu na isti period prošle godine povećan je za oko 17%, dok je uvoz veći za 20%. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je oko 40%, a trgovinski deficit iznosio je oko 5,5 milijardi konvertibilnih maraka.
Bliži se i početak školske godine. U Mostaru je ove sedmice riješen problem dodjele svjedočanstava đacima u Stocu. Propratila Tina Jelin.
Djeca bošnjačke nacionalnosti konačno će dobiti svoja svjedočanstva. Odnosno, bit će izvršen upis u razrede Stolačke škole koja radi po federalnom nastavnom planu i programu. Ovo su između ostalo potvrdili lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije nakon sastanka u Mostaru na kojem se između ostalog razgovaralo i o problemu srednje Stolačke škole. Sa ostala sporna pitanja oko škole trebalo bi usaglasiti posebna komisija koja će u skladu sa postojećom zakonskom regulativom pokušati pronaći rješenje za školu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Nema ni jednog razloga da bilo koji problem sputava da jedno dijete može normalno završiti ili upisati se sutra u naredni raz škole.
Zbog čega se čekalo pune 4 godine na rješenje problema ove škole, u Čovića, ali ni Tihića nismo uspjeli doznati. Podsjetimo, u srednjoj školi Stolac pod istim krovom organizirana je nastava u 2 škole na hrvatskom i bosanskom jeziku. Iako je administrativno pravno objedinjena 2004. godine, statut škole na općinskom vijeću nikada nije promijenjen. Odnosno, zvanično postoji samo škola na hrvatskom jeziku. Nakon što je kantonalni ministar obrazovanja zatražio izmjenu statuta, a potom odlučio obustaviti financijsku podršku školi, direktor je odbio potpisati svjedočanstvo Bošnjacima te obustavio upise. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović naglašava kako bi se Stolačka škola trebala rješavati u paketu.
Ja sam više zagovornik rješenja da na jedan univerzalan način riješimo pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na isti način da to bude riješeno i u Mostaru, i u Stocu, i u Jablanici, da ne nabrajem drugi.
Ipak ostaje činjenica da ne postoji zajednički stav oko toga što znači univerzalno i u pitanju školstva u Bosni i Hercegovini. S čim se složio i Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije, naglasivši kako Stolačka škola može biti svojevrstan pilot projekat.
To povjerenstvo koje bude bilo ima i državni zakon, imaju i kantonalni zakoni. Mi, nažalost, do sada nismo imali i ne možemo kazati da imamo univerzalno rješenje kojim bi bili svi zadovoljni. I u tome će biti značajan rad ovoga povjerenstva.
U Zenici je osnovano udruženje samohranih očeva. Imaju i svoju web stranicu, a angažovali su i tim stručnjaka uz pomoć kojih nastoje izboriti svoja prava. Šerif Babić.
Široj javnosti malo je poznato da u našoj zemlji djeluje udruženje koje okuplja samohrane očeve. Ovo udruženje koje djeluje oko godinu i pol dana okuplja očeve koji su nakon razvoda naišli na probleme u pogledu kontakata sa djecom i njihovim viđanjem. Predsjednik inicijativnog odbora ovog udruženja, Zeničanin Senad Alijagić, ističe.
U ovom našem društvu, znači po razvodima, dolazi do raznih problema koji su u biti domena socijalne problematike, i kad smo vidjeli da je to toliko masovno, da je to dobilo znači ogromne razmjere ovdje u Bosni i Hercegovini, shvatili smo da moramo organizovati se u jednu grupaciju, u ovom slučaju udruženje građana.
Ali Agić napominje da je u Bosni i Hercegovini puno očeva koji su se nakon razvoda suočili sa konkretnim životnim problemima. Sve potrebne informacije o radu udruženja samohranih očeva mogu se pronaći na internet stranici otac.ba, a u svom radu oslanjaju se i na pomoć pravnih stručnjaka.
Mi pravimo jednu bazu podataka, nešto kao dosije, o situacijama, sporovima, o svim mogućim znači problema koje se javljaju kod tih ljudi. Uzeli smo neke stručne ljude koji nam u tom udruženju pomažu. Prije svega to je gospodin Ragib Hadžić, advokat iz Zenice, to je gospođa Behija, advokat u Sarajevu. Znači imamo i tu nekakvu stručnu pomoć.
BH udruženje samohranih očeva, koje okuplja više od 120 registrovanih članova, usko sarađuje sa sličnim regionalnim udruženjima iz zemalja okruženja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Večera se zatvara 14. Sarajevo Film Festival. Organizatori kažu najuspješniji do sada. Festival pratio Ivan Katavić.
Pred završnicu 14. Sarajevo Film Festivala organizatori ističu kako je ovogodišnji festival nadmašio sva njihova očekivanja. Direktor festivala Mirsad Polivatra.
Sve ono što smo mi zamislili da je praktično realizovano, čak u mnogim segmentima je i nadmašen plan. Interes publike je znatno veći nego pretekle godine, što nas zaista ohrabruje. Gotovo sve projekcije su bile pune. Prema prvim podacima, dakle, nakon prvih 6 dana imamo 22% veći broj prodatih, odnosno izdatih ulaznica.
Svih 9 lokacija u gradu u kojima su se prikazivali filmovi bile su većinom ispunjene do posljednjeg mjesta. Za regionalne filmove koji se bore i za nagrade festivala tražila se karta više, ističe selektorica ovih filmova Elma Tataragić.
Ono što je meni posebno važno i posebno značajno jeste što je publika prihvatila takmičarski program kao najvažniji program festivala, najznačajniji program festivala, i jednostavno projekcije su pune. Ono što je fascinantno, ne samo da su pune, nego zaista vlada jedno veliko interesovanje, jedan kuriozitet, jedna nova otvorenost prema tim filmovima, prema pričama iz ove regije.
Teško je pobrojati sva imena iz svijeta filma koja su posjetila Sarajevo u vrijeme festivala. Jedno od najzahtjevnijih uloga na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu ima predsjednik žirija takmičarskog programa za igrani film. Ove godine ta čast pripala je turskom redatelju i ovogodišnjem pobjedniku festivala u Kanu, Nuri Bilge Djelanu.
Za mene jedna zemlja znači upoznavanje ljudi te zemlje. Ako ja volim ljude, volim tu zemlju. Ja volim ove ljude ovdje u Bosni i Hercegovini, zato što oni nisu tako profesionalni kao recimo u Njemačkoj, ali su mnogo prirodniji. Ova država ima mnogo sličnosti sa Turskom, osobito hrana.
Među brojnim gostima iz regije prvi put na festivalu gostovao je jedan od najpoznatijih glumaca bivše Jugoslavije, Slavko Štimac. U Sarajevo je došao promovirati svoj film Bujk Rivijera hrvatskog redatelja Gorana Rušinovića.
Sad da ne bi davao neke konvencionalne izjave, meni je mnogo važnije od festivala to što sam ja došao u grad koji ja volim i za koje me vežu neke emotivne uspomene.
Do kraja festivala ostalo još vidjeti jedan film u takmičarskom programu, kao i sačekati dobitnike nagrada. Među 10 najboljih ostvarenja regije za nagrade se bore 3 turska, 2 mađarska i hrvatska filma, te jedan austrijski, srbijanski i slovenski film.
Stigli smo i do kraja ovosedmične emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Enes Hrničić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.